แล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมถ้านั่งกับพื้นนักขัดสมาธิได้ก็ดีที่สุดแต่ถ้าไม่สะดวกนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรแต่สำคัญในการนั่งอยู่ที่หลังอยู่ที่กระดูกสันหลังเรื่องแขนมือขาเนี่ยเป็นก็ไม่ได้สำคัญมากแต่หลังนี้ต้องการให้นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งถ้าเกร็งจะรู้เพราะว่าจะหายใจไม่สะดวกตรงแบบหายใจได้สบายมีการปฏิบัติธรรมในรูปแบบบางท่านก็เรียกว่านั่งสมาธิบางท่านก็เรียกว่านั่งวิปัสสนาหลายชื่อเหลือเกินแต่สิ่งที่เราทำจริงๆก็คือสติเรากำลังฝึกสติอยู่ในอิริยาบถนั่งการฝึกสติในอิริยาบถนั่งเราต้องเสียสละความสนใจในโลกชั่วคราวโลกด้านนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสต่างๆเราจะตัดสายสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็การหลับตาช่วยเยอะแต่ถ้าเกิดเราง่วงกลัวว่าหลับตาแล้วจะหลับไปก็ไม่จำเป็นทีเดียวคือลืมตานิดนิดหน่อยหน่อยมองข้างหน้าแต่อย่าเพ่งให้สายตาอ่อนๆลงไปที่พื้นแต่ถ้าไม่ง่วงการหลับตาก็ทำให้เราตัดออกจากโลกรอบตัวได้ง่ายนี่การเจริญสติคือการ การทำความเข้าใจทำการค้นคว้ากับชีวิตของเราโดยตรงไม่เหมือนอ่านหนังสือหรือฟังเทศซึ่งเป็นเรื่องของทฤษฎีนี่เรามาดูความจริงดูของจริงของจริงคืออะไรคือกายกับใจของเราชีวิตจะทุกข์จะสุขก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนั้นเราจะมีโอกาสวางความสนใจความผูกพันกับโลกภายนอกมาอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแต่ก็ยังมีโลกภายในที่เราต้องจัดการด้วยข้อสำคัญสองข้อข้อหนึ่งก็คืออดีตอดีตคืออะไรนะสิ่งที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความทรงจำในการเจริญสติในอิริยาบถนั่งต้องเตือนสติตัวเองว่าเราจะไม่ยินดีในความทรงจำข้อที่สองอนาคตอนาคตอยู่ที่ไหนก็อนาคตยังมาไม่ถึงแต่ปรากฏในจิตใจในลักษณะเป็นจินตนาการ ต่เราต้องเตือนสติแต่ว่าตอนนี้ต้องการอยู่ในปัจจุบันกับกายกับใจเรื่องความเรื่องอนาคตเรื่องความคิดความปรุงแต่งไม่ว่าด้วยความตื่นเต้นหรือความหวาดหวั่นทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องจินตนาการเราวางไว้ก่อนไม่ยินดีเราจะห้ามไม่ให้มีความสงจำเกิดขึ้นในสมองหาไม่ได้หรอกเราจะห้ามไม่มีจินตนาการก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้สิ่งที่เรารับผิดชอบได้ก็คือความยินดีเราจะไม่ยินดีกับมันเราไม่ยินดีกับความจำไม่ยินดีกับความคิดและจินตนาการเราจะให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดเนาะพระพุทธองค์ให้เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตวันนี้เราเอาลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดของจิตใจเครื่องระลึกเครื่องรู้สิ่งเดียวนั้นสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตใจที่ชอบวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ก่อนอื่นเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าการฝึกจิตให้อยู่ในอำนาจอยู่ในโอวาทให้เชื่อฟังจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์อย่างยิ่งศรัทธาคือเราถือว่าคุ้มค่าหรอกคุ้มค่าความยากลำบากความเหนื่อยเพราะผลยิ่งกว่าที่คิดได้การฝึกจิตตามหลักคำสอนพุทธเจ้านั้นก็เป็นการเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นเกียรติกับเรามากเราเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือเป็นชาวพุทธเต็มตัวเพราะมีความเพียรพยายามที่จะละกิเลสอยู่ในใจพัฒนาสิ่งดีงามและชำระจิตใจของตนนั่นน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจจะกำหนดลมหายใจตรงไหนจุดไหนในกายก็แล้วแต่เรารู้สึกสบายถูกจริตจะอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้บางคนก็ดูที่ลิ้นปี่ที่หน้าอกก็มีสังเกตลมหายใจที่ท้องก็มีแต่เมื่อเราเลือกจุดที่เหมาะกับเราแล้วตรงให้ในจุดตรงจุดนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายหรือตามลมออกไปข้างนอกแต่เราตั้งสติอยู่ตรงจุดที่เรากำหนดอยู่พยายามมีความรู้ความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกนี่คือสิ่งท้าทายอ นี่เราไม่ต้องไปบังคับลมหายใจแล้วลองสังเกตดูด้วยว่าไม่ใช่ว่าเราหายใจนะคือร่างกายมันหายใจของมันเองใช่ไหมเราเป็นผู้รู้เฉยในการภาวนาการพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญสติเช่นนี้เรากำลังเรียนรู้วิชาชีวิตหลายวิชาอย่างเช่นในขณะที่เราให้จิตทำงานเช่นอยู่กับลมหายใจแล้วมันเผลอไปไม่ตั้งใจมันให้เผลอมันก็เผลอเข้ามันในการที่เรารู้ตัวแล้ววางแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการสร้างบารมีเรียกว่าเนคขมบารมีออกจากกามออกจากความมกมุ่นกับอารมณ์กลับมาอยู่ในปัจจุบันกับกายกับใจสติเปรียบเทียบเหมือนกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อที่ใช้ก็จะแข็งแรงขึ้นถ้าเราพยายามอยู่กับลมหายใจลืมเมื่อไหร่เผลอเมื่อไหร่รู้สึกตัวตั้งต้นใหม่นั่นคือการออกกำลังสติทำให้สติแข็งแรงขึ้นจะทำให้การยับยั้งชั่งใจการปล่อยวางอารมณ์ในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นพอเราฝึกในรูปแบบเช่นนี้เมื่อออกจากสมาธิแล้วหรือว่าออกจากอิริยาบถนั่งแล้วพยายามมีสติเมื่อจิตเผลอไปหลงอารมณ์เราก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นทั้งสิ่งที่ทำระหว่างการนั่งหลับตามีผลมีอนิสงส์ที่เราสามารถรับได้ในชีวิตประจำวันเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นกำลังใจจิตเผลอไปเรื่องธรรมดาแต่พยายามอย่าปล่อยให้จิตเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ถือว่าธรรมดาธรรมดาก็ตั้งต้นใหม่ทำไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจเราใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้ารู้สึกว่าบริกรรมพุทโธทำให้อยู่กับลมหายใจง่ายขึ้นแล้วก็ใช้คำบริกรรมไปต้องทดลองเราก็คนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่โจทย์ก็เหมือนกันทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวทำยังไงเราจึงจะตื่นรู้เป็นพุทธะอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกดังถ้ารู้สึกว่ากำหนดสองช่วงหายใจเข้ากับหายใจออกจิตจะไม่อยู่จะเผลอไปก่อนก็เทคนิคกุศโลบายคือเพิ่มเป็น6ช่วงหายใจเข้าต้น ตอนกลางตอนปลายแล้วมันจะมีช่วงว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจออกต้นกลางปลายนี่ก็เป็นตัวอย่างของกุศโลบายช่วยในงานช่วยให้เราได้สร้างความพอใจกับการมีสติอยู่ในปัจจุบันถ้ามีสติเมื่อไรไม่ต้องสงสัยความสุขก็จะตามมาความสุขนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติแต่ว่าเป็นกำลังใจทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเอาละของพอสมควรแก่เวลา